lytter til en videnskab.dk-podcast. Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Bagerstrøm Kok.
Oliver, can you hear me? Listen to me.
Can you hear me? Can you hear me?
Yes, it's cold.
Ja, det var lyden af dræberdroner, der angriber universitetsstuderende. Lyden kommer fra en fiktiv dokumentar lavet af gruppen Ban Lethal Autonomous Weapons, der er en kampagne, der kæmper for lovgivning, som skal begrænse udviklingen af dræberrobotter. Dræberrobotter blev aktuel i denne uge, da et sydkoreansk universitet startede samarbejde med et sydkoreansk våbenfirma om at udvikle automatiseret våben. Og debatten om kunstig intelligens, der slippes løs i den virkelige verden, blussede også op, da en selvkørende bil for nylig kørte en kvinde ned i USA. Kunstig intelligens i våben, i biler og på internettet rejser mange spørgsmål, fordi hvordan sikrer vi, at den opfører sig, som vi gerne vil have? Jeg har i denne uge talt med en forsker, der arbejder på at lære kunstig intelligens at handle ud fra for eksempel Immanuel Kants etik. Men kan robotter lære etik? Få svaret senere i podcasten. Først skal vi til ugens nyhedsoverblik. Nyhedsredaktør Jonas Salomonsen, du har udvalgt tre historier til ugens nyhedsoverblik, og vi skal omkring ulve i Nordjylland. Højere cigaretpriser, men vi starter med et nyt studie, der viser det modsatte af studie, vi omtalte for nogle uger siden. Kan voksne danne nye nerveceller i hjernen? To nye studier kommer frem til modstridende konklusioner. Nej, siger det ene. Ja, siger det andet. Jonas, hvad skal vi tro?
Ja, det er lidt kedeligt, men vi ved det faktisk ikke endnu. Altså, forskerne er uenige. Hvis det ligesom skulle, hvis man kan sige, at det var en retssag det her, så må man sige, at juryen er i gang med at votere, og de efterlyser flere beviser. Det lyder lidt kedeligt, men vi har simpelthen brug for flere undersøgelser for, at der kommer klarhed over det her spørgsmål. Og så kan man måske sige, at det er sådan lidt mærkeligt det her med, at den ene uge, så siger forskningsresultat, at der er noget, der fungerer på den ene måde, og så kommer der næste uge noget, der siger det helt modsatte. Og det oplever vi ret tit, og det betyder ikke, at forskning ikke er noget værd, og at forskning ikke fungerer. Faktisk er det tværtimod lige præcis sådan, som forskningen den fungerer i praksis. Altså, der kommer en hel masse forskellige studier, som ser på en sag fra forskellige vinkler, og de siger, de er ligesom modstridende mod hinanden. Forskerne, de kritiserer hinanden og bliver derfor klogere på, hvordan skal man lave de næste studier, og jo større masse af studier, der kommer, jamen, så kan man se, okay, der er flere og flere, der ligger sig i en bestemt retning, og sådan bliver videnskab til. Og så det er derfor, man skal huske på, at et enkelt studie, det er altså sjældent, at det, som ligesom rykker ved en hel masse, det er massen af alle de her studier, som nogle gange er modstridende, som skaber den videnskabelige evidens og konsensus i sidste ende.
Det er det, vi altid snakker om, at nu begynder evidensen at pege i en eller anden retning. Men Jonas, i vores artikel for denne uge, der skriver vi, at de to studier har anvendt forskellige metoder, måske ikke sådan helt vildt forskellige metoder, men der er nogle metodeforskelle, så helt overordnet set, hvor afgørende er metoden for et studies resultat?
Den er altid afgørende. Altså, det er derfor, man opnår de her forskellige resultater. Vi har på et tidspunkt haft besøg herude af Mikkel Villum Johansen, som er lektor ved Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet. Altså der, hvor de underviser i, hvordan eller finder ud af, hvordan man skal undervise i naturvidenskab. Han har også været med her i podcasten, og han har et rigtig godt eksempel på, som han nævnte, at hvis man nu for eksempel skal undersøge, hvad der var bedst til eksamen, hvornår klarer du dig bedst til eksamen, er det, når du bruger en computer eller en blyant til, under eksamen til at teste. Og der kunne man så skrue på nogle forskellige parametre. For eksempel kunne du gøre eksamenstiden meget lang. For eksempel lad os sige, at du skulle sidde og skrive på, i 4 timer på et eller andet. Der ville det måske være bedst at bruge computeren, så du ikke får trætte fingre, når du sidder og bruger din blyant. Men du kunne også for eksempel lave det om, så det var faget matematik, du skulle op i. Og der var det måske nemmere at bruge blyanten, og der ville du få bedre resultat med at bruge blyanten, når du så skriver alle de her krøllede formler, end hvis du skulle ind og gøre det på computeren. Så det viser ligesom, at metoden er meget afgørende for, hvilket resultat du får, og du kan skrue på forskellige faktorer og få det resultat, du gerne vil. Og derfor er det vigtigt igen, at der kommer mange studier, som tager og kigger på det her på forskellige sider, for forskellige sider af sagen, for at vi kan finde ud af, hvad der egentlig er op og ned.
Nu skal vi fra hjerneceller og metode og evidens til cigaretter. En ny meningsmåling viser, at et flertal af danskerne er for højere cigaretpriser, og det har medført en politisk debat om konsekvenserne af højere priser. Vi har så kigget på ny forskning, der har samlet en masse erfaringer med skatter og afgifter fra andre lande. Og Jonas, vi har skrevet en rimelig lang artikel om det, men altså hvis vi lige skal tage to af forskernes konklusioner frem, hvad siger de?
De siger først og fremmest, at skatter og afgifter, det er den billigste og mest effektive måde til at få folk til at leve sundere. Altså høje priser, det er den bedste måde til at få folk til at ryge mindre, for eksempel. Og så siger de også noget, som er lidt imod et argument, som man hører tit herhjemme. Det er netop, at det faktisk er især de fattigste, som får noget ud af, at priserne de stiger. Og der siger man jo nogle gange herhjemme, blandt politikerne i hvert fald, at det er lidt synd for de fattigste, når priserne de stiger, fordi de så kommer til at bruge en større andel af deres lille pengepunkt på cigaretter, mens at de rige de kan være ligeglade. Det rammer ikke dem så hårdt. Så man siger, at det er sådan lidt synd for de fattige, men faktisk så siger forskeren her, det er helt modsatte, netop at det er faktisk de fattigste, som får mest ud af, at priserne de stiger, fordi det er dem, som først og fremmest holder op med at ryge mest, når priserne de stiger. Det gør de mere end de fattige. Og for det andet, så er det dem, som i forvejen lider mest af de kroniske sygdomme, som rygning for eksempel kan føre til. Der er nemlig også en skævhed. Så når de holder op med at ryge, så får de også mere ud af at holde op med at ryge, end de rigtige gør. Så faktisk er det de fattigste, som får mest ud af de høje priser. Håber, det gav mening.
Det gjorde det, og det kan politikerne sikkert debattere videre om. Men altså, hvis vi lige holder os til forskningsdelen af den, så har vi talt med en dansk forsker, Morten Grønbæk, som er direktør for Statens Institut for Folkesundhed. Og Jonas, han har så fået lov til at læse de her internationale forskers, hvad skal man sige, samling af artikler, som vi så har gennemgået. Og hvad siger Morten Grønbæk til konklusionerne i studierne?
Han kalder konklusionerne for gevaldigt overbevisende. Ikke mindst fordi de underbygger anden evidens på området. Han nævner et eksempel fra Norge og i England, hvor man har set den samme udvikling, efter de har sat prisen op på cigaretter. Altså at i Norge for eksempel, der har der været et stort fald i unge, der ryger. Sådan så de faktisk er nede på, at det kun er 3% af de unge i Norge, der ryger. Og mens man så i Danmark, der er det faktisk steget lidt med andelen af unge, der ryger, så det nu ligger omkring 16%, altså 16 mod 3%.